isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa taas mukaan keskusteluun. Täällä on tänään Keijo K. Kulha. Keijo Kulha on historian tutkija, journalisti, filosofian tohtori, päätoimittaja. Sä teit aikoinaan väitöskirjassa, jossa joustunut vuosina 1944-1948. Tämä on mielenkiintoinen asia. Monilla lehtimiehillä muuten koulu jää kesken, mutta sinulla se ei jäänyt kesken, vaan pikemminkin kouluttaudut korkeammalle mahdolliselle asteelle.
Mutta siinä vaiheessa tilanne oli se, että kysyin jatkomahdollisuuksia professori Mauno Jokipiltä, jolle väittelin. Hän sanoi, että 7 vuoden kuluttua on budjetissa Ouluun tulee varaprofessori. Apulaisprofessorin paikka, että se näyttäisi olevan nyt tässä seuraavana listalla.
Oho.
Minä ymmärsin, että 7 vuotta ja historiassa jokainen professori oli ylpeä, kuinka mitä enemmän väitelleitä oli, ajattelematta mihin he sijoittuvat. Ja minä ymmärsin tämän ja mies, opiskelukaverini, maakunta-arkisto, siellä oli oppilaani, siellä oli museo, oli mahdollisuus, kirjasto oli mahdollisuus ja sanomalehti.
Joo.
Ja se sanomalehti oli sitten sellainen, johon tavallaan kirpasin sieltä yliopistolta ja sillä tiellä sitten oltiin eläkkeelle saakka lehtihommissa.
Silloin oli tohtoreita, oli päätoimittajina, mutta
ensimmäiset oikeastaan tuli Teikari ja, niin. Ja Hokkanen.
Hokkanen oli myöskin historiatsijan kanssa.
Ilkan mies,
joo kyllä. Ja se meni Turusuomista. Se oli ollut, joo. Niin koska olet sieltä päin kotoisin.
Niin, karjalaispoika, evakkona Jyväskylään, joo.
Joo. Ja sen takia ilmeisesti sinua kiinnosti tämä siirtoväen.
Nimenomaan se oli se aihe. Ja se oli sikäli hiukan paradoksi, että minun ohjaajani oli siinä vaiheessa keskittynyt 1700-lukuun ja 1600-lukuun. Ja minua ei kovin paljon ohjattu Jyväskylässä tässä työssä. Mutta nimenomaan tämä tausta sai aikaan sen ja se kirjoittaa myös yleisesityksen karjalaisista. Amaniitta julkaisi 3 vuotta sitten semmoisen ison paksun postilan tästä, niin ympyrä tuli umpeen.
Ympyrä tuli umpeen, joo kyllä. Tuliko siinä sun tutkimuksesi aikana sinulle itsellesi yllätyksiä siitä materiaalista, mitä löysit?
Tarkoitatko väitöskirja?
Väitöskirja, niin.
Kyllä siinä tuli sellaisia. Otetaan nyt yksi esimerkki. Helsingin Sanomien pääkirjoitukset on kirjoittanut sota-ajalta 1944-1948, siis tältä kaudelta. Se oli tyhmä kysymys, ei tällaista voitu edes kysyä. Mutta minä satuin menemään väärästä ovesta kun konttorin puolelle Hesariin. Ja siellä oli semmoinen iäkäs neito, joka jollakin tavalla maalaismaisterin surkeus häntä säälimään sai minua ja hän hankki minulle ne, kävi läpi taloustilit ja paljasti minulle, että nämä oli kirjoitettu Maanluovuttajien liiton lakimies Oittinen oli kirjoittanut nämä kaikki pääkirjat.
Kaikki pääkirjat?
Niin.
Aika hyvä.
Siihen aikaan tilannehan oli se, että ei ollut artikkelitoimittajia ja päätoimittaja kirjoitti silloin tällöin ja joku toinen, mutta niitä tilattiin erittäin paljon ulkoa ja se ehkä suurin, mutta silloin en tietenkään ollut journalistiikan kokemuksessa, että olisin voinut arvioida sitä, kuinka suuri.
Niin.
Ei se mikään erikoisasia ollut, mutta se ei ollut vaan paljastunut.
Aivan, joo, mutta kuitenkin se oli niin sanottu skuuppi. Niin
kuin. No tavallaan.
No. Kyllä, jos ja tämähän oli tyypillistä, muistan kanssa, kun kävin vanhoja Suomen Kuvalehtiä läpi, niin siellähän ei ollut oikeastaan toimituksista pääkirjoitusta koskaan silloin
Ei. Kyllä.
Että ne oli näitä asiantuntijoiden tai joidenkin tämmöistä. Kyllä. No yliopistolla olit siis assistenttina ja Suomen historian dosentti tuli sinusta. Mutta sitten keskisuomalaisessa kohosit saman tien artikkelitoimittajaksi, eli rupesit tekemään linjakirjoituksia.
No joo. Siinä se ongelma hiukan tulikin. Menin syyhymättä saunaan. En tiennyt, että lehdessä oli kova keskustelu siitä, oletko lähempänä politiikkaa, vai oletko se porukka.
Okay.
Ja toinen linja, jossa oli muun muassa päätoimittajan osakkeet siinä potissa. Hänellä oli 3 poikaa, jotka olivat toimittajia. Kävi niin, että kun tulin lehteen, niin minähän olin tavallaan olin silloin lisenssiaatti vielä. Olin niin kuin täysin oppinut. Kukaan ei minua opettanut siihen
työhön.
Ja minä olen sanonut hiukan karskisti, että minä sain kaivaa hautaani ihan rauhassa siihen saakka, kun kutsuttiin sitten lehdistötietosopin professoriksi VT:ksi Tampereelle.
Niin.
Että ennätin palata sinne, kun tuli puhelu Turusta ja se vuoden, sen yhden lukukauden jo
syöpivät. Joo, että tuolta sitten Turun Sanomien päätoimittajaksi.
Siellä täytyy vielä muistaa, että se vuosi 71-72 oli aika kiihkeä. Olin yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, joka oli kaikkein niin kuin aktiivisin poliittisessa mielessä.
Miten se, kun sä olit siellä nyt silminnäkijänä ja korvin kuulijana, niin mä muistan sen, koska mä siihen aikoihin opiskelin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä.
Joo.
Ja sieltä kävi sitten Hemanus kävi ja Urnesrähtenä.
Ummenmaa ja ne oli niin kuin laitiaan sitten. Ja siellä oli toinen vieraileva henkilö, oli Tammikan, joka oli Jyväskylän kirjaston. Hän hoiti kirjastoalan professuuria sen saman vuoden. Ja kyllä me oltiin aika hiljaisia ihmisiä siellä tiedekunnassa, että ei siellä, eihän VT:n sovikkaan ruveta asettelemaan huonekaluja.
Täytyy pitää matalaa profiilia.
Nimenomaan.
Turun Sanomien silloin oli omistaja. Kutsuko hän sinut nimenomaan?
Hän oikeastaan kutsui minut ja hän päästi minut. Sitten pojat tulivat, se nuorempi porukka tuli juuri siinä vaihteessa, kun mä lähdin 82. Minä aloitin 73 alussa ja menin aprillipäivänä Hesariin ja lähdin aprillipäivänä. Se taisi olla koko juttu vähän aprillia.
Koko juttu oli ihan aprillia. Aprillia tullessa ja lähtiessä. Aika hauska sattuma kyllä.
Joo.
Kieltämättä joo. Hesari oli kuitenkin, se kesti 15 vuotta se pesti.
Joo, se oli sitä on se mietitytti tietenkin aika moni ja nyt on tietty asia pyörinyt tässä julkisuudessa. Tämä pesän niin, ja se on lienee yksi se. Näiden toimituksen kautta yleensä tullaan sinne kulmahuoneisiin.
Kyllä, ja niin kuin tuli myöhemminkin, niin, se Janne Virkkunen.
Kyllä, ja toinen seikka on ehkä se, joka on esitetty. Minusta sinnekin on perää. Erkko oli perinneuskollinen hyvin voimakkaasti, yksi sellainen, mistä hän piti kiinni. Ja hän tiesi, että Keski-Suomi-lehden edustajana oli hänen isoisänsä. Ja tällä lienee ollut sitten, kun hän valitsi tähän henkilöitä, niin tämmöinen suotuisa merkitys.
Kyllä, joo. Näitähän on tämmöisiä ehkä vähän tunnistamattomia
syitä. Ei ne koskaan selviä.
Ei, ne on niin kuin Virkkusenkin taustassa tietysti.
Kyllä, minusta sekin on.
Kyllä. Helsingin Sanomissa oli ollut jo useita päätoimittajia, että et ollut ensimmäinen.
Ei lainkaan.
Joo, että siellä
Ylävaara oli silloin sairastunut ja hän ei jaksanut jatkaa. Ja
mutta
tietenkin uutta.
Näin oli sitten Hesari vahvistettu. Joo, kyllä. Olet myöskin aika monipuolinen tietokirjailija. Mä laskin tuosta Wikipediasta näitä erilaisia nimikkeitä. Siinä tosin on varmaankin artikkeleita.
On.
Myöskin 30 nimikettä. Ja osa tieteellisiä artikkeleita sitten myöskin.
Joo.
Etkä ole hellittänyt sitä vieläkään. Että niin kun
se oli siinä mielessä hyvä, kun menin lehteen, niin noita kysyttiin, että milloin haluan eläköityä. Ja minä sanoin, että 60 olisi sopiva. He tarjosivat mulle kättä palasessa välittömästi. Ja kävi ilmi, että he saivat niin kun verotuksessa sen poistaa sen, mitä he maksoivat mulle sitten 5 vuoden eläkejuuri.
Kyllä.
Ja minä ajattelin juuri silloin, että kun tämä historia on kuitenkin se, mitä mä olen niin kuin harrastanut ja semmoinen päälaji, niin mä saan sen jälkeen palata siihen takaisin. Ja 60-vuotiaana, jos siitä mennään 5 vuotta eteenpäin, sä oot vähän tiellä siellä toimituksessa, kun on monenlaisia ajatuksia ihmisillä uraa kehitystä.
Odotetaan,
joo. Ja siellä joku vanha mies sitten kävelee omaan huoneeseensa hiljaa, niin se ei.
Niin.
Siinäkin mielessä se oli aika viisas ajankohta.
Se oli hyvä suunnitelma.
Joo. Kyllä.
Se toteutui sitten.
Se toteutui ja kirja sitten alkoi syntyä. Tätä elämäkertaa. Mutta tämä on viimeinen, mikä
niin, on. Niin, ja tämä on nyt. Me ei sinne. Kei jo kuulhan tuota tuore kirja. Sotapropagandan valiojoukko 1941-1944 on ilmestynyt 2021, eli tänä vuonna. Ja tosiaan suomalaiset. Tulet kertoneeksi tässä, että tuota Suomen henkiseen puolustamiseen tai propagandatyöhön tarvittiin tämmöinen valiojoukko. Vois melkein sanoa, että Suomen vähänlukuinen älymystö oli rekrytoitu sinne.
Niin se tavallaan valikoitui jotenkin siihen. Kukaanhan ei pystynyt näistä 35-40-vuotisista miehistä tietämään, mikä heidän urakehityksensä on. Nyt kun sitä on tutkinut, niin toteaa, että he olivat vielä sota-aikanakin kirjoittivat sellaisia koko kansakuntaa liikuttavia kirjoja, kun Jutiikkala kirjoitti Talonpojan historian. Joo. Ja hän henkilökohtaisesti on sanonut, että se, että Suomi oli niin talonpoikavaltainen, niin tämä tämmöinen teos tietenkin vahvisti heidän omaa tietoisuuttaan.
Kyllä, kyllä.
Ja Jutiikkalassa puheen ollen, niin kun mietitään, kuinka ylivoimainen hän oli ammattikunnassaan ja arvostettu ykkösmies, olen monta kertaa miettinyt sitä myös tätä kirjaa tehdessäni, että miten ihminen unohtuu. Joo. Miten ihmiset unohtuvat, kun he eivät ole televisiossa, he eivät ole julkisuudessa, heitä ei ole.
Joo.
Mutta hän oli tavallaan tässäkin hiukan ovelampi. Hän lahjoitti varansa tieteelle ja siellä on sellainen klausuuli, että joka kolmas vuosi pidetään annettenkin. Tietenkin hän elää omassa Sääksmäellään. Siellähän on kuru ja siellähän tämä ei unohdeta. Jos ajat ohi vanhan kalmiston siellä, niin käypä katsomassa hänen hautamuistomerkkiään, niin siihen on laitettu on kultainen auranterä.
Vai niin, joo.
Ja rupeaa miettimään niin kuin jälkikäteen elämäntyötään ja on siitä tehnyt elämäkerrankin kirjoittanut. Niin enpä löydä parempaa.
Se on aika hieno semmoinen. Jutiikkala on semmoinen perushahmo tässä Talonpoikien historiassa. Se oli vähän sitten se Jutiikkalan luento, niin kuin tämmöinen kirkkoherra Anders Rekhalsin aikana Vantaalla 1400-luvulla, sielunmessu.
Niin.
Anteliaille.
Sitähän se symboloi.
Joo, se on vähän samanlainen. Joo. Aika hyvä. Joo, kyllä.
Uh-huh.
Ja mä muuten muistan Jutiikkalasta semmoisen tapauksen, kun sattumalta niin samassa lounaspöydässä hänen kanssaan, kun hänen pöytänaapurinsa näytti uutta kännykkää.
Niin.
Siis hän eli melkein 100-vuotiaaksi. Niin hän ei ole tätä nähnyt, että saako hän kokeilla tätä. Ja sitten hän otti sen näppäilin numeron sinne ja sitten se hänen sukulaistyttössä tai rouvansa vastasi siihen. Onko Maija Lehtonen vai mikä
Maija Lehtonen, kirjallisuuden professori. Sisaren tytär.
Hän ensiksi se kännykkä oli väärinpäin kädessä, sitten hän nopeasti käsi sen oikein. Tiedätkö Maija, mistä minä soitan? Niin. Tämä on se niin sanottu kännykkä. Mä ajattelin, että mä sain nähdä historiallisen hetken melkein 100-vuotiaaksi.
Aivan samoin niin kuin ehkä eräs valtiomies Oulussa soitti kotiin.
Niin, Gorbatsov. Niin. Kyllä, se oli hyvin. Se oli sitä aikaa, jolloin se oli aivan uusi.
Joo, totta kai se oli.
Joo. Hyvä, mutta nyt me pidämme ihan pienen mainoskatkon, niin sitten jatketaan.
Isäntänä.
Kulhan kanssa, Keijo Kulhan, päätoimittaja, historian tutkija, osakeyhtiössä Turun Sanomissa töissä, missä oli Irja Ketonen, joka oli ensimmäisiä suomalaisia, tai ei ensimmäisiä, meidän aikamme vahvoja naisjohtajia. Ja siellä oli hyvin monipuolista painotoimintaa, se iso painolaitos.
Joo, se oli sikäli mielenkiintoinen. Tämä tekniikan kouluhan on tässä meidän aikana ollut niin kuin jatkuvaa tässä toimitustyössä. Niin siellä se oli ensimmäinen vähän suurempi lehtitalo, joka otti uuden tekstin käsittelyn graafista, lähdettiin pois. Siinä näkee, miten tekniikka kohtelee yksityistä yritystä ja ihmisten ennustuskykyä. Turun Sanomahan teki kaikki Suomen puhelinluettelut ja suurin oli tietenkin Helsingin luettelu, kolmeosainen. Huomattavasti sujuvammin. Toinen asia, joka tässä talon toi töitä tälle lehtitalolle, oli lomakkeet, niitä tehtiin paljon jopa ulkomaan vientiin. Ja jos joku yksityinen firma totesi, että ei ole lomakkeet vähissä, he soittivat Turkuun. Seuraavana aamuna oli auto heidän pihassaan, niin takaa luukku auki ja sieltä kannettiin ne lomakkeet. Se oli hyvin, hyvin joustavaa. Mutta kun ajatellaan sen jälkeen, kun olin sieltä lähtenyt, niin tapahtui varsin nopeasti niin, että ei tarvittu puhelinluetteloa niin lainkaan.
Ei.
Ja ei niin ikään lomakkeita. Ei tämmöistä talousjohtajaa tai hallitusta, joka pystyisi ennakoimaan näin pitkälle vietyästä vierailijoiden joukosta. Turun Sanomissa kävi katsomassa sellaisia uusia pönttöjä, mitä meillä oli toimittajien pöydällä. Ja siellä oli naisporukka käymässä siellä ja heidän johtava puheenjohtajansa penäsi sitten toimittajalta, joka esitteli sitä, että mitä kun sähkö menee pois, niin mihin ne uutiset katoaa siitä ruudulta. Hän oli hyvin sellainen joviali toimittaja, hän oli viihtynyt kaikkia, hän katseli sitä rouva. Kyllä meillä on sellainen käsitys, että hyvät uutiset pääsee taivaaseen.
Hyvä.
Totta joka sana.
Kyllä, kyllä.
Ei kukaan tiedä, minne ne menivät.
Niin.
Mutta se oli hyvä koulu tämän tekniikan mielessä. Näki, kuinka armoton se on.
Armoton muutos, näinhän se oli. Silloinhan oli, kun tuli uusi tekstinkäsittelyjärjestelmä Valolaadonta, niin mä muistan ollessani toimittajakoulussa, Sanomien toimittajakoulussa.
Niin.
Me menimme katsomaan sitä Tyrvään Sanomia. Se oli ensimmäinen Suomessa, Mammala. Toimitus, niin siihen saattoi ensimmäisenä sijoittaa, niin ilman, että oli suuria riskejä.
Aivan,
Joo, no se oli semmoista. Mä katson tätä sun uutta kirjaasi, Keijo Kulho, että kun näissähän usein on painettu Virossa, mutta täällä lukee ovelasti painettu EU:ssa.
Joo, se on poikkeama. Mäkin huomasin sen, ja en tiedä mikä syy siinä on. Se on joku tilastointikysymys kenties. Joka...
Niin, ja sitten varmaankin on niin, että tähän kilpaillaan koko ajan verisesti. Että se on tietysti on helpompi panna EU:ssa, niin ei sitten tuolta maittain ainakaan ruveta.
Kyllä.
Kyllä. Tämä on sillä lailla jännä kirja, että siinä näkyy heti siinä alussa se eräänlainen isänmaalli, tai ei eräänlainen, vaan oikea isänmaallinen henki. Mainosmiehet, toimittajat, kirjailijat, tämä niin sanottu älymystö kiiruhti riviin.
Kyllä.
Kiiruhti niin kuin propagandajoukkoihin ja ei tarvinnut paljon komentaa näitä ihmisiä.
Siinä on yksi selitys, joka siis AKS oli hiukan tätä maanturvajärjestöä jo 30-luvulla.
Akateeminen Karjala.
Se on aloittanut tätä, kyllä. Ja sitten oli toinen asia, mikä tuotti tätä oppia etukäteen, oli olympialaiset. Suomi oli saanut 40 olympialaiset ja opetusministeri Mantere esimerkiksi pani pystyyn 60 miehen neuvottelukunnan ja pohdittiin kaikkia asioita etukäteen, miten Suomea tehdään tunnetuksi ja miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Että ei jouduttu niin kuin ihan soitellen sotaan, että meillä oli niin kuin tiettyjä valmiuksia ja se tietenkin näkyy tässä spontaaniudessa, mikä sotahan jäi lyhyeksi ja siinä ei enää täytyy järjestäytyä. Järjestäytyminen tapahtui välirauhan aikana vasta. Salainen koti. Se laki hyväksyttiin silloin, kun sota jatkosta alkoi kesäkuussa 41.
Joo, ja siinähän tosiaankin, kun Suomi oli valmistautunut olympialaisiin, niin oli myöskin mietitty tiedotuskanavat ulkomaille.
Nimenomaan,
Elikkä silloin se sanoma, mikä haluttiin talvisodasta välittää, joka myöskin välittyi todella laajalti, niin sillä oli olemassa tavallaan jo valmiit tekijät ja kanavat. Ja
eli kämpin seinälle tulleet paperi. Toinen seikka oli se, että silloin ei ollut oikein muuta suurta kahinaa. Ja mehän tiedämme, että monta kertaa, jos on kaksi suurta konfliktia, niin toinen jää niin kuin niin. Afrikka unohtuu, kun tapellaan Balkanilla. Me ollaan niin kuin kuitenkin vähän yhdenkin asian asioita.
Näinhän se menee. Ja silloin tietysti vielä tämä Suomen erityinen asema ja yksin jääminen, niin sieltä syntyi se tarina. Koska kysymys on hyvän tarinan kertomista.
Ja se upposi sitten kansainväliseen julkisuuteen.
Kyllä. Tässä kirjan kannessahan on luutnantti Matti Kuusi, sittemmin kansanrunollinen tutkija, professori, lopulta akateemikko.
Joo.
Hän pitää terveyspuhetta siellä jossakin. Mä katsoin, että tekstissä ei sanottu missään. Olisikohan Aunuksessa tai...
Joo, siellä hän oli.
Siellä hän oli.
Siellä hän oli.
Joo, nuori mies, nuori laihan maisteri, josta ei tiedä vielä, mikä hänestä tulee isona.
Se oli jännää, että Martti Haavio, hänen edeltäjänsä, hän sai Haavion oppituolin sitten, kun Haavio lopetti.
Niin, aivan, joo. Ja Martti Haavio taas oli tuota P. Mustapää ja...
Juuri niin, että hyvissä käsissä.
VSO:n kustannusjohtaja ja mitä kaikkea.
Ennen kuin menetti sen, koska valtiolla ei olekaan.
Silloin pojat taisi tienata aika hyvin, kun oli monta virkaa.
Ei kadedita niin.
Ei kadedita. Ja sitten se oli 5 virkaa ja 6 nälkää.
Niin.
Nämähän olivat usein sukujensa tai perheittensä ensimmäisiä ylioppilaita, ensimmäinen akateeminen polvi.
Se näkyy oikeastaan tässä kirjassakin siinä mielessä, että monet näistä olivat todellakin ensimmäisen akateemisen sukupolven lapsia, niin kuin Vilkunen ja Jutikka oli sitten hänen apuraansa. Että kyllä meillä kumminkin tämä oppi, tämä korkeampi oppi on aika nuorta sitten noin määrällisesti. Että.
Ja valtion tiedoituslaitoksessa, niin kuin se taisi olla alun perin nimi.
Niin oli.
Siellä oli noin 600.
Ja niin olleen sensorina Oulussa. Okay. Että toisin sanoen hänen kauttaan artikkelit menivät lehteen sitten.
Joo. Ja sehän oli tarkkaa aikaa. Siellähän joskus pääsi livahtamaan ulos muun muassa Moskovan rauhansopimuksen.
Ja Bärin STT, joo, hän sai siitä jopa tuomion sitten.
Joo,
jo.
Joo, kyllä.
Että
Se oli tarkka paikka. Aina joskus, kun ulkomaantoimittajana reissasin maailmalla, niin koitin muistaa Suomen sota-aikaa, kun oli sensoreita, oli Lähi-idässä.
Kyllä, kyllä.
Aasiassa ja muualla.
Kyllä sananvapaukset on aika kalliit lunnaat kyllä pitkällä, pitkässä juoksussa.
Kyllä, näin se on. Mutta näiden propagandayksiköiden miehistä, niin se on kyllä aika hämmästyttävä. Ja minusta mielenkiintoinen oivallus, jos sun kirjas ydin viesti, että peräältä 10 näistä.
Silloin kun heidät rekrytoitiin, he olivat. Joo. Ja että heistä tuli tieteensä ykköstiedemiehiä, niin onhan se kyllä suhteellisen poikkeus. Se osoittaa juuri sen, että meillä oli aika hyvissä käsissä tämä propagandarintama, sen johto.
Ja se on todella näin, että akateemikon titteliä hän ei voi saada muuta kuin se, joka
laavaa. Siellä oli tietty määrä ja aina valittiin sitä mukaan, kun ihminen kuoli. Nämä sitten loppuvaiheessa, kun akatemia lopetettiin, niin sitten se muuttui arvonimeksi.
Kyllä, kyllä. Joo.
Mutta siinä on sama periaate.
Kyllä, Sarjon akatemia
loppuun.
No joo, se on sitten...
Toinen tarina.
Toinen tarina ja yksityiskohtaista tietoa. Se totaalisessa sodassa, ja näinhän se tietysti on. Ja kynä on siis ase.
No kyllähän se sitä on. Sen vaikutusta on... Koko tämän ruljanssin jälkeenkin on tutkijat pyrkineet miettimään, kuinka paljon se on vaikuttanut, kuinka paljon on ollut kansassa semmoista omaa viisautta, kuinka paljon on ymmärretty, että tämä ei ole täysin vapaa tämä sana. Siinä mielessä se aseen terävyyttä, niin sitä noin case by case on vaikea arvioida, mutta kun seuraa koko kirjoitustarinaa kesästä 1941-1944 syyskuuhun, niin siitä saa selvän vaikutelman siitä, että mitä hallitus halusi, mikä tarkoitus ja mihin se pyrki. Ja toisella puolella olivat sitten noin tuhansien ja tuhansien asiantuntijoiden mielialaraportit, jolloin ihmiset joka paikassa oli seurattuna maitokaupassa tai jossakin muissa jonoissa, niin kerran viikossa se tuli Helsinkiin raportti ja sieltä tehtiin pelkistys ja hallitusherrat saivat tällaisen, että myös ne päätökset eivät olleet puhtaasti hallituksen, vaan ne aina perustuivat tietoon, mitä tapahtui. Silloin osattiin kääntää kirjoituksen suuntaa. Ja toisaalta, jos ei ollut tietoa, niin silloin oli huhuja ja se oli niin kuin kaikkein pahin.
Se oli pahin, joo.
Kansa hyvin helposti lähtee maitolaiturilta liikkeelle erilaisia. Ja
niin me näemme tämän päivän vaikka rokotevastaisista
esimerkiksi liikkeestä. Esimerkiksi, oikein hyvä esimerkki.
Kyllä, ja näinhän se tietysti on. Semmoinen sanonta on, että se nyt on pelkkää propagandaa,
niin.
mutta tuolta se ei ole ihan pelkkää, vaan silläkin on oma...
Siinä sotketaan kyllä aika paljon luultavasti mainonta ja, niin. mainonta ja propaganda, niin. että tuolta, se on vähän vaikea selittää yksityiskohtaisesti.
Niin, sehän tulee sieltä vastauskon puhdistuksen ajalta, Congregatio de Propaganda Fide, eli uskonopin kongregaatio, joka hyökkäsi protestantteja vastaan.
Minulla on tätä teologin yleissivistystä.
Nämä on sellaisia pikkusnoppailuja, joita matkan varrella kerännyt.
Sallitaan.
No joo, tämä on tärkeä juttu. Nythän me tietysti näemme paljon sellaista propagandaa, joka johtuu siitä, että ei ole demokratia eikä sananvapautta, mutta se on vähän eri asia, kun ollaan sodassa.
Joo, ja sitten kun kansalla ei ole oikeastaan vastustuskykyä tällaisiin hyökkäyksiin, niin yleissivistyksellä ei pysty arvioimaan sit propaganda ja virheellinen indoktrinaatio, niin kyllä siinä on tänä päivänäkin aika tarkka puolustuksen paikka.
Näin se on. Me pidämme nyt taas pienen katkon tässä ja jatkamme sitten Keijo Kulhan kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme tohtori Keijo Kulhan kanssa propagandasta. Hänen uusi kirjansa sotapropagandan valiojoukosta on tässä meitä vähän inspiroinut. Mainitsit tuossa jo äsken, kuinka sensuuriin asettaman komitean tavallaan kehotus, miten piti toimia tämän asian kanssa. Ja se toimii. Toivottavan Heikki Rempää.
Kyllä niin.
Joo, eli ei tämä meidän sukupolvemme tunte Heikki Aareenpää, vaan hänen isänsä.
Kyllä.
Kyllä. Ja sitten oli päätoimittaja, Suomen sosiaalidemokraatin, maaseudun tulevaisuuden, Suomen Kuvalehden päätoimittajat. Ja sieltä syntyi sitten tämä valtion tiedotuslaitos, VTL, eli Vetelä.
Vetelä siitä tuli hyvin. Niin, ja sitten kun ajattelee, että he olivat aluksi sotasovussa ja kuitenkin kotirintamalla, niin se aiheutti tällaista närää ja epäiltiin, että he ovat väärällä asialla.
Niin, ja silloin ja oli varmaan vähän kateutta. Mä muistelen, että Turja ainakin jotenkin onnistui pihistämään Suomen Kuvalehdelle hyviä kuvia ja hyviä juttuja sieltä.
Päinemättä joo, kyllä näin oli.
Kyllä. Ja sitten oli myöskin näitä nimiä, Elmer Dictunius, Toivo Pekkanen, Ensio Rislakki, Yrjö Kivimies, Mika Valtari, Viljo Kojo. Ja he tekivät ilmeisesti hyvin monenlaisia juttuja. Pääkirjoitusten lisäksi myöskin ihan reportaaseja ja tämmöisiä.
Kyllä, Kojo esimerkiksi, hän oli kirjailija. Hän kirjoitti tavallaan, hän oli aika otollinen, ajatellaan siirtoväkin porukalle kirjoittamaan, kun hän tunsi sen tunnot, kun hän oli karjalainen.
Voi samaa kieltä.
Niin. Kyllä, sitten jos ajattelee Pekkasta, hän oli työväen miehiä, hänellä oli aika surullinen nuoruus Kotkan suunnalla. Hän oli hyvin köyhästä kodista ja niin edelleen. Mutta hän oli tämmöinen ajattelija, että sodan jälkeen ei että tämä 18 pitäisi saada pois ihmisten mielestä. Hänen romaaninsa oli tämän tyyppistä kirjallisuutta. Ja hän oli niin kuin poikkeuksellisen otollinen tämmöinen työväestön kirjailija. Hän kirjoitti sellaisia artikkeleita erittäin laajalla skaalalla. Otan yhden esimerkin ainoastaan. Jos jonkun pitäisi miettiä, että kirjoita tästä, ei sellainen synny, vaan se pitäisi ne ihmisissä itsessä syntyä. Ja kirjailija kirjoitti kirjeen sen omistajalle ja sanoi, että minä pidän hyvää huolta tästä sinun hevosestasi. Se on erinomaisen hyvä hevonen ja minä tuon sen sinulle ehjänä takaisin. Niin tämmöinen kirje, hevosia oli monesta kodista, ehkä 15-20 000 hevosta oli sillä rintamalla, niin tämmöiset näin lähelle ihmisen tuntoa menevät jutut, niin se ei ollut niin kuin poliittista yksiviivasta tulitusta, vaan siinä oli, kun oli monenlaista kirjoittajaa, niin oli monenlaista jälkeä.
Kyllä.
Ja epäilemättä sillä on suuri merkitys tässä.
Kyllä, koko. Hevonen oli jokaisen maalaistalon keskeinen.
Totta kai, hyvin keskeinen yksilö.
Aivan.
Juuri niin.
Se oli elävä olento, johon oli suhde.
Äilemättä.
Joo, mutta se toinen työväenmies, hän oli Jahvetti, eli Yrjö Kilpeläinen.
No joo, Kilpeläisen Jahvetti. Hänellä oli tämmöinen kirjelaatikko, kun Yleisradio otti tämän asian, propaganda-asian itseään. Ja sinne tuli, ihmiset saivat kirjoittaa sinne ja Jahvetti vastasi. Osaan vastasi suoraan niihin kysymyksiin, tai osaan vastattiin kirjallisesti. Ja ne eivät olleet vaan Jahvetin vastauksia, vaan siellä oli esikunta, joka käsitteli että Jahvetti puhuu, niin se on totta. Vähän niin kuin me sanotaan, että painettu sana, se on totta.
STT-uutiset ennen radiossa.
Joo, ne on ilman muuta faktaa totta. Ja tästä tuli sitten valtavan suojaa näitä, tettiin joukkoon juuri niitä, jotka niin kuin sopii siihen tilanteeseen. Faktat oli todellakin faktoja, mutta adjektiiveja ja muita voitiin niin kuin siinä on. Se oli myöskin, että tuli sitten, hän sota loppui, niin hänet potkittiin pois, kun pääjohtaja vaihtui, mutta hän oli sitten myös
Yleen pääjohtajaksi tuli siis kommunisti.
Kommunisti. Ja sitten asevelisosialistit äänestivät Kilpeläisen eduskuntaan sodan jälkeen. Ja siellä hän pani liikkeelle tämän, että Yleisradion pitää olla eduskunnan.
Aivan.
Ja näin ollen sitten hän sai karkottaa karkottajansa.
Hella Vuolijoki
joutui lähtemään. Oli tämä pääjohtaja.
Joo, ja se oli jännä. Ja se oli merkittävä muutos siinä mielessä, että tuo Yle tuli todella koko eduskunnan alaiseksi.
Kyllä, kyllä.
Joo. Jälleen, että kun on aina ihmetelty sitä, että miten nopeasti niin kuin Suomi eheytyi siinä mielessä, että oli meille sisällissota, joka jakoi todella pahasti kansan kahtia, niin kyllä tämäkin varmaan Toivo Pekkanen ja Jahvetti niin omalla alallaan niin kuin kantoivat siihen semmoisen yhtenäistämisen panoksensa.
Kyllähän sota ilman muuta yhdistää, puhutaan talvisodan hengestä, joka oli kiistattoman yksimielinen, sitä oli valmisteltu tietenkin urheilun ja ammattiyhdistysliikkeen suunnalla yhteyttämistoimin, mutta jatkosodan ongelma oli se, että se venyi, että se ei päästy syyskylvölle.
Niin, piti vähän mennä syyskylvölle aivan. Niin,
joo, ja näin ollen se meni liian pitkälle. Silloin, anteeksi, niin silloin tätä koeteltiin, tätä yksimielisyyttä liikaa ja nousi oraalla jo ensimmäiset teemit. Ja myöskin tämä propagandakoneisto ymmärsi tämän ja yritti mahdollisimman paljon niin kuin kitkeä sitä, mutta senkin voimat on oli rajalliset. Se, mikä minusta on niin kuin merkillistä tässä kirjoittelussa, että kuinka nopeasti sitten kääntyi tuun alkuun, niin nämä kirjoitukset olivat ne olivat niin kuin täysin vastakkaisia, mitä he ovat aikaisemmin kirjoittaneet. Mutta kuitenkin oli hyvin perusteltuja, asiapitoisia ja toisaalta niistä voi lukea Suomen politiikan sitten sodan jälkeisenä ensimmäisenä vuosina kulttuuriyhteydet Venäjälle ja taitavia käsittelineet.
Aloimme silloin rakentaa tätä kansallista traumaamme, eli kun rupesimme kutsumaan pahinta vihollistamme ystäväksi.
Joo. Seurat ja kaikki perustettiin.
Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Kekkonenhan oli yksi, joka 180 astetta käänsi.
Juuhan. Kokouksessa siellä Lapissa.
Niin, sen kerrot. Joo. Myöskin tässä Hillillä oli siellä.
Joo, niin oli.
Maaherra
ja Vilkuna oli
Vilkuna
myös.
Tietysti. Vilkuna, joka oli hyvin läheinen Kekkosen kaikissa
erittäin.
Kyllä. Vilkuna oli myöskin pääsensori, eli hän tunsi tämän propagandan.
Ja sodan jälkeen.
Kyllä, kyllä.
Kaikkiin suuntiin.
Yksi syy varmaan tähän näin maallikkona pelkkänä toimittajana voi niin kuin ihmetellä, että oliko se, että kuitenkin esimerkiksi Jahvetti ja myös Toivo Pekkanen, että ne olivat, ja tämä propaganda yleensä, että se oli kuitenkin tietyllä tavalla lähellä ihmistä ja ei niin kuin suoraan sitä valhetta. Niin kuin.
Joo, se suomalainen on tässä mielessä hyvin tarkka, että sen tyyppinen ei toimi. En osaa perustella tätä ihan perusjuonnetta, mikä tässä kokonaisuudessa on, mutta tuo lopputulos täytyy muistaa, että se oli positiivinen ja eivät tässä nämä henkilöt, jotka tekivät tätä, niin heitä ei kukaan syyttänyt missään vaiheessa, eivät joutuneet niin kuin arvioitavaksi. Toisaalta materiaalia kyllä hävitettiin pohjattoman paljon. Mm. Jos ajatellaan, oli tehty tämmöisiä kortistoja Satiaisista ja Viian porukasta, näistä mielialatarkkailijoista. Oli monessa paikassa valtavat kortistot, missä oli tuhansia ja tuhansia nimiä. Siis ulkomaiden suuntaan, että kotimaassa ja nämä niin kuin, siis tässä mielessä tiedettiin, että tämä on, työ oli vaikka se oli niin kuin rehellistä, se oli pääministerin alaisesta koko ajan tämä järjestelmä, niin, ja puolustusministeri oli sitten toisaalta tukimiehenä, niin tämä hävitys osoittaa vaan, että ajateltiin tarpeeksi eteenpäin, että että me mitätöidään omaa työlle.
Se oli sen ajan stasikortisto.
Sehän oli jos mikä, se oli kyllä. Sitä, joo, sieltä.
Se on jännä, kuinka nämä kirjailijat, se on tämmöisen Valtari, joka oli Suomen Kuvalehden toimitussihteeri samoihin aikoihin, niin ne oli tämmöisiä hyvin elämyksellisiä. Niin kuin hän kirjoittaa talvisodassa joulun alla, että ensimmäistä kertaa elämässäni tajuan, mitä todella metsä ja hanki taistelevat vihollista vastaan.
Joo.
Eli siis panee todella niin kuin sen lahjansa tämmöiseen käyttöön.
Aivan, aivan. Sitä. Ja hänen työmääränsä, mitä hän teki, niin hän oli niin kuin poskettoman nopeasti aikaan saapa ja häntä kiitellään johdon suunnalla. Hän ei ollut, mikä oli heidän norminsa, vaan hän teki näytelmäkirjoja.
Helmikuun manifesti, kulttuurivalssi, tanssi yli hautojen. Siellä kyllä, tuli kyllä. Vaikka mitä, juuri joka vieläkin pyörii meidän televisiossa.
Aivan käsittämätöntä.
Joo, kyllä. Oi kallis Suomen maa elokuva. Sitten yksi henkilö, joka myöskin tuli hyvin kuuluisaksi muista syistä, niin oli tietysti Georg Henrik von Wright.
Niin.
Joka oli siis myöhemmin sitten teoreettisen filosofian Cambridgein yliopiston oppituolin haltija Ludwig Wittgensteinin seuraaja. Hän oli myös.
Joo, hän pomppaa tästä porukasta kellokkaana. Joo. Ja eihän hänestäkään tiedetty, mitä hänestä tiedettiin, vaan että hän oli filosofia-minded opiskelija, mutta mitä hänestä sitten tuli. Nyt tässä voi vielä mainita yhden, joka tavallaan näitä oli 11 näitä niin. Akateemikkoja, oli Alvar Aalto.
Niin, hänkin oli.
Hän oli sillä tavalla ainoastaan, hän ei ollut tässä 60 ryhmässä, vaan hän oli yhden kerran kävi Itä-Karjalassa katsomassa sitä rakennuskaan.
Niin.
Ja hänen elämäkertorinsa sanoo, että hän pelkäsi. Hän oli siis sotapelkuri.
Vai niin,
Ja on kirjoittanut sen kansallisbiografiaan oikein ulos. Ja hän ei todellakaan kuullut tähän siis, että hän olisi ollut organisaation jäsen tai hän olisi ollut joku vastuu, mutta.
Tauno Nurmela, joka oli myöskin hyvin, sitten vielä pitkään sodan jälkeen julkisuudessa keskustelijana Ranskassa väitöskirjan nunnien siveydestä tehnyt.
Ei sitäkään ihan heti maallikko ymmärrä.
Hän oli. Teki paikallisradion ohjelmia kannaksen joukoille ja hyvin monialaisia ja lahjaisia. Heikki Varisosta tuli hyvin tunnettu sitten, muistamme hänet sieltä Kekkosen hautajaiskulkuesta, kun hän kävelee yksin siellä.
Se oli hänen protestinsa, että kansa ei päässyt osoittamaan itsellästä.
Kyllä.
Niin kuin se minun oli tapa. Ja varistoi mielipidetutkimuksen uudet metodit yhdessä
vuoroista. Hänen kämppäkaverissa tuli arkkipiispa Salomies, oli toinen, ja toinen oli tuo isoisä.
Aivan, joo.
Että siinä tämä Suomen pikku eliitti.
Joo, kyllä, kaikki mahtuu pikkupurssiin
melkein. Kaikki mahtuu siihen, kyllä. Näin se on. Ja otetaan lyhyesti vielä, meillä aika loppuu. Keijo Kuulha, olet myöskin kesäyliopiston kansleri. Sano nyt puolessa minuutissa, mikä on kesäyliopisto.
Kesäyliopisto on jatkoa sellaiselle 30-luvulla perustetulle Suomen kulttuurista ja nimenomaan suomalaisuhrilaisesta kulttuurista kiinnostuneille. Miehiä, joita on akateemikkona tässä, oli tässä yhteisössä. Siihen kuului Kekkonen ja AKOS:n jälkeen, kun se hajaantui sitten, niin sen jälkeistä porukkaa. He ovat kulttuurirahaston perustaminen, oli heidän yksi ideansa. Se on tänä päivänä tällainen järjestö, joka jatkaa tällaisen perinteitä, niin on aika hurja. Mutta pohditaan asioita, jotka on keskeisiä kunkin hetken suomalaisessa kulttuurissa. Siinä kaikki.
Hyvä, kiitoksia. Tohtori Keijo K. Kulha, kansleri, ja hyviä hernekeittopäivä.
Kiitos.
Kiitos teille myös, hyvät ihmiset, ja oikein hyvää jatkoa. Ja me tapaamme varmaankin viikon kuluttua uusi vieras ja uusi aihe.